Shalom saudaraku, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara OKB, Obrolan Keluarga Bahagia. Marilah kita akan segera mendengarkan obrolan seputar bagaimana kita kembali dapat membangun keluarga yang bahagia. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Istana yang paling indah
adalah keluarga. Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Tapi sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur.
Sebelum kita melanjutkan obrolan pagi hari ini, mari kita selesaikan lagu berikut ini.
Selamat pagi, Emma. Selamat pagi, Abah. Mentari hari ini berseri indah.
Ya, halo, apa kabar untuk seluruh pendengar yang mendengarkan dan juga tentunya yang menyaksikan siaran kita untuk kesempatan kali ini. Senang sekali saya Ria boleh menemani Anda semua di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hari ini kita akan mengangkat topik membangun keluarga bahagia. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber saya. Beliau ini dari tim parenting Yayasan Booster Emas, ada Mbak Hana Vanessa MA saat ini. Langsung saja Mbak Hana, apa kabar?
Baik, Bu Ria, apa kabar?
Baik sekali, sehat. Sudah lama juga nih kita gak sama-sama ya.
Iya, udah kayaknya setahun ya.
Iya, kayak setahun ya. Oke, Mbak Hana, ini topik kita menarik sekali. Bagaimana ini terkait juga dengan bulan, bisa dibilang mungkin bulan keluarga juga, bulan bahagia juga untuk seluruh pendengar hari ini. Bagaimana, katanya kan keluarga bahagia itu tercermin dari keluarga yang langgeng dalam kehidupannya. Katanya sih begitu ya. Iya. Mungkin Mbak Hana boleh ceritain ke kita sebagai intro. Sebetulnya kegiatan atau membangun keluarga bahagia itu gimana, Mbak Hana?
Jadi sebenarnya kan di masa pandemi seperti ini kita butuh hiburan ya, Bu Riyama ya. Jadi kalau misalnya kegiatan kita sehari-hari mungkin udah terlalu pusing memikirkan masalah, yeah. Lalu mungkin kita sedang dalam kondisi tertekan gitu ya. Nah, topik kita kali ini tuh saya mau mengajak untuk kita sedikit refreshing sedikit gitu ya. Jadi kita bisa pakai kegiatan contohnya rekreasi bersama keluarga, tapi karena nggak bisa kemana-mana, jadi kita nonton bareng nih.
Nobar bareng di rumah ya.
Nobar bareng dengan keluarga kita. Mm-hmm. Lalu saya mau merekomendasikan sebuah film yang kita akan belajar dari situ bagaimana membangun keluarga yang bahagia.
Oke, jadi kali ini kita akan belajar dari sebuah film yang Anda referensikan. Judulnya apa, Mbak Hana?
Ini filmnya film kartun sih sebenarnya.
Oh, film kartun, oke. Okay.
Judulnya The Willow Beast.
The Willow Beats.
Willow Beats itu film kartun, jadi dia tentang keluarga. Tapi ini benar-benar unik sekali karena kita nggak pernah temukan pola cerita ini di mana-mana. Jadi kalau misalnya biasanya film kartun itu kan ciri khasnya pasti lucu gitu ya, pasti menghibur. Terus kisahnya mungkin menyentuh juga. Intinya kalau apa ya tentang kalau misalnya filmnya tentang keluarga itu pasti kan indah lah ya ditonton gitu, ceritanya menyentuh hati dan sebagainya.
Banyak value gitu ya.
Betul. Nah, cuman kalau filmnya ini tuh unik banget dari awal juga kita kayaknya udah ini yakin nih filmnya kok ceritanya kayak gini gitu ya. Jadi intronya aja tuh ceritanya mengisahkan 4 orang anak yang punya rencana untuk dalam tanda kutip kita mungkin agak-agak serem nih bang omongnya, tapi bener-bener plotnya itu membunuh orang tuanya.
Oh, serius?
Iya.
4 anak ini bunuh orang tuanya?
punya rencana.
Oh, punya rencana. Oke, 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 oke.
Mereka tuh pengen membuat supaya mereka jadi yatim piatu gitu. Kalau kita kan sebaliknya ya, mm-hmm. justru kita berusaha supaya orang tua kita ya tetap ada sama-sama kita terus. Mm-hmm. Kan? Nah, kalau yang ini tuh kita bisa belajar kenapa anak ini sampai pengen orang tuanya itu meninggal gitu mm-hmm. ya, supaya mereka jadi yatim piatu. Dan apa sih kira-kira yang bisa kita petik pelajaran dari kisah hidup mereka, dan apa yang dilakukan orang tuanya yang membuat anak-anaknya sampai bisa begitu. Lalu kan kita bisa pelajari, oh berarti kita jangan sampai begitu sama anak-anak kita. Betul. Gitu ya, sama keluarga kita gitu.
Iya, karena ini kan baru dengar aja kita udah mendengarkan hal-hal yang buruk gitu. Baru dengar dari niatan mereka aja kan ini udah bikin kita kok bisa gitu. Sebetulnya apa sebenarnya yang bisa Anda elaborasi untuk saat ini, Mbak Hana?
Jadi kalau misalnya pernikahan itu kan dua orang individu, laki-laki dengan perempuan, itu yang saling mencintai ya biasanya. Nah, cuman kalau di film ini tuh dikisahkan saking saling cintanya sampai mereka tuh nggak peduli dengan hal yang lain. Mereka cuma peduli terhadap pasangannya.
Oh, jadi mereka lupa dengan sekelilingnya ya?
Bukan cuma lupa, tapi justru kan biasanya anak itu kan buah cinta ya. Mm-hmm. Nah, kalau buah cinta itu kan biasa sesuatu yang jadi bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka nggak cuma mencintai pasangan, tapi mereka juga mencintai buah cinta mereka pastinya. Mm-hmm. Tapi untuk di film ini, jadi anak itu benar-benar seperti hama gitu. Jadi mereka menikah, tapi mereka punya anak. Lalu anak itu dianggap sebagai sebuah gangguan. Maksudnya tidak nyamanan buat hubungan mereka gitu. Jadi apa yang mereka lakukan buat anak itu bukannya selayak kayak orang tua mengasihi, merawat gitu ya, mendidik. Mereka cuma kasih nama, selesai.
Kasih makan, selesai gitu ya.
Gak kasih makan juga.
Lah terus yang kasih makan?
Nah, jadi anaknya ini tumbuh sendiri. Mereka, ya namanya juga film kartun.
Iya, mereka survive sendiri ya. Mereka survive masing-masing ya.
Betul, okay. Memang ada outlook logiknya begitu kan, nggak mungkin bayi ngurus diri sendiri.
Iya.
Tapi justru di situ yang kita bisa belajar bahwa, iya ya, sebenarnya orang tua juga ada loh yang kayak gitu. Ada yang setelah melahirkan anak, anaknya nggak diurus dengan baik, jangankan diurus, diperhatikan aja nggak kebutuhannya gitu kan. Dan di sini, di film ini tuh seolah-olah agak apa ya, mungkin sifatnya menyindir gitu ya, mungkin ada orang-orang tua yang gak pernah ngurusin anaknya, sehingga jangan aneh, jangan kaget kalau anaknya merasa dengan dirinya menjadi yatim piatu itu lebih baik daripada punya orang tua.
Iya. Makanya kenapa banyak anak-anak yang mungkin, kenapa sih gue dilahirkan nih, kenapa sih saya bukan dari keluarganya dia, keluarganya ini, membanding-bandingkan gitu ya.
Betul, dan akhirnya dia kan jadi apa ya, maksudnya ya untuk apa kalau gitu saya ada gitu kan. Kalau mama tidak mengasihi saya, tidak memperlakukan saya sebagaimana saya seharusnya diperlakukan, nah itu okay. Betul banget, Bur, ya.
Iya. Kadang-kadang memang kita sebagai orang tua, apalagi di era-era sekarang ini kan ya Mbak Hana ya, orang tua tuh sibuk sekali gitu. Jadi ketika kita punya pekerjaan aja kita sudah alhamdulillah puji Tuhan gitu. Di situasi sekarang yang banyak orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sampai akhirnya mereka benar-benar konsentrasi hanya dengan pekerjaan saya saja, dan hanya untuk kasih makan aja gitu. Untuk yang lain-lainnya terabaikan gitu ya.
Betul banget. Nah, makanya film ini kan memang tahun 2020 nih dibuat, jadi memang masih fresh.
Masih baru banget ya.
Menurut saya memang itu sengaja menggambarkan kehidupan sosial dan kehidupan keluarga modern saat ini gitu. Ya, gimana orang tua bukan cuma pusing pekerjaan, Bu Ria. Kadang orang tua juga terlalu asik dengan dunianya sendiri.
Benar.
Tapi dia lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ada anak-anak yang seumur hidup menjadi tanggungan dia dalam masalah didikan, gitu ya, dalam masalah asuhan, gitu. Walaupun memang ya secara individu nanti kalau kita kan di Indonesia usia 21 tahun sudah dewasa secara hukum mandiri, gitu. Tapi kan hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan begitu saja hanya karena usianya sudah dewasa, gitu kan. Tapi kan itu seumur hidup ya, anak akan jadi anak, orang tua akan jadi orang tuanya. Nah, di dalam film ini itu dipisahkan seolah-olah ya, maksudnya memang secara ekstrim, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, renungkan lagi gitu ya, mendalam, itu banyak sekali dilakukan oleh orang tua zaman sekarang gitu ya. Mereka mungkin sibuk dengan gadgetnya, dengan kehidupan sosialnya. Yang mereka ya itu tadi mungkin salah satunya juga kalau mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kan memang pokok ya gitu. Tapi ini tuh digambarkan bahwa yang tidak pokok pun bahkan mereka mestinya nggak memberikan makan sama anaknya. Nah, itu yang terjadi gitu. Memang kita tidak bisa pungkiri sih ada gitu kan.
Iya. Oke, okay. Nah untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk atau negatif yang terjadi seperti dalam film yang tadi Anda referensikan, ya paling nggak saya terus terang saya juga jadi tertarik pengen nonton filmnya juga gitu ya. Apa sebetulnya yang bisa dipelajari dan mulai dipraktekkan dalam keluarga nih, Mbak Hana?
Yang pertama di dalam film itu tuh tidak ada sama sekali kasih antara orang tua dengan anak, begitu pula sebaliknya. Tapi kita nggak bisa pungkiri ya, kalau namanya anak itu dia lahir dengan kasih tidak bersyarat atau unconditional love terhadap orang tua. Jadi kalau orang tuanya seperti apapun latar belakangnya, karakternya seperti apapun, seorang anak itu pasti haus akan kasih sayang.
Benar.
Akan orang tuanya, gitu ya. Kalau misalnya seorang anak tahu, oh orang tua saya penjahat, lalu dia memilih untuk tidak mengasihi, itu bukan kodrat si anak, gitu. Itu sesuatu yang maksudnya, out of logic lah gitu kan, tidak wajar gitu. Seorang anak lahir dari orang tua yang bagaimanapun dia akan tetap membutuhkan
mengasihi, betul.
Meminta kasih sayang, gitu kan, meminta perawatan, membutuhkan didikan dan asuhan dari orang tuanya. Nah, kasih itu sama sekali nggak ada gitu. Makanya saya mau memberikan tips buat keluarga-keluarga, kita back to basic deh, gitu ya. Jangan lupakan hal-hal yang sederhana yang justru itu sangat penting. Nah, contohnya misalnya dalam kasih, kita mengekspresikan nggak dalam keluarga itu kasih itu seperti apa?
Nah, ini dia nih.
Ditanya orang misalnya, kamu mengasihi nggak anak kamu? Oh ya sayang dong, namanya orang tua nggak mungkin nggak sayang. Tapi pada praktiknya, apakah anak yang merasa dikasihi? Belum tentu, gitu kan. Jadi, kita harus kembali kepada tindakan yang nyata-nyata dari kasih. Jangan cuma ngomong aja, artinya ngomong ke orang lain, kita mengasihi anak, tapi kita nggak pernah bilang sama anak, mama, papa sayang sama kamu loh. Nah, begitu pula sebaliknya gitu ya. Anak juga tidak pernah menyatakan kasihnya kepada orang tua. Jadi hanya seperti, ya sama-sama tahulah istilahnya gitu kan. Nggak mungkin lah nggak sayang. Ya memang namanya kasih itu harus diekspresikan gitu. Supaya bukan cuma orang yang merasa dia disayang atau merasa tahu ada afirmasi gitu. Tapi benar-benar itu menjadi ada tindak nyatanya gitu, ada tindak lakunya.
Iya.
Dan bukan cuma sekedar verbal kita bilang, saya mengasihi, tapi kita juga harus berbuat yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan dong.
Iya. Gitu. Saya garis bawahi apa yang Anda sampaikan, Mbak Hana, afirmasi, itu sangat penting sekali. Tuh. Gitu ya. Iya. Tadi saya tertarik juga ketika Anda mengatakan, orang tuanya nih ketika ditanya bilang, kamu sayang sama anak kamu, sayang, cinta banget gitu, makanya kenapa mereka ada gitu ya. Tapi anak merasa tidak disayang, itu sebetulnya berarti ada masalah kan, ketika orang tua merasa sudah memberikan kewajibannya gitu, kewajiban dan hak si anak, tapi anak merasa nggak dapat haknya, itu berarti pasti salah di mana, Mbak Hana?
Biasanya itu karena kebutuhan si anak ini tidak dicari dan tidak dipenuhi gitu ya. Artinya kebutuhan itu kan kita bukan cuma perlu makan, bukan cuma perlu tempat untuk beristirahat seperti yang orang tua pokoknya gitu ya sediakan buat anak gitu ya. Pasti kan namanya anak perlu makan, jadi orang tua menyediakan makanan. Anak perlu tempat bernaung, orang tua menyediakan rumah misalnya. Tapi kan kebutuhan anak nggak cuma sampai situ. Anak perlu diperhatikan, anak perlu ditanya, anak perlu diajak berkomunikasi. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, biasanya tangki emosinya itu jadi kosong gitu, sehingga dia tidak merasa bahwa dia dikasih oleh orang tua. Larinya nanti ke teman gitu kan, teman lebih bisa memenuhi tangki emosinya, akhirnya ya kalau apa-apa lebih merasa deketnya sama teman atau sama orang lain mungkin yang bukan keluarga ataupun sama keluarga tapi yang maksudnya bukan orang tua kandungnya gitu. Akhirnya itu karena itu memang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi ya, tangki emosi itu. Jadi kalau orang tua tidak penuhi ya dia akan cari dari lain.
Iya, tangki emosi itu dipenuhi mulai dari anak itu lahir kan, berarti ya nggak yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba nih udah saya kasih dia berlimpah dengan kasih sayang sekarang, tapi sesudah itu udah apa lama-lama hilang atau lama-lama ya pudar gitu. Tangki emosi itu supaya bisa penuh full itu gimana caranya ya Mbak Hana?
Ya, yang penting kita justru tahu kebutuhan dia apa itu yang kita penuhi. Jadi untuk memenuhi tangki emosi itu kita harus tahu anak kita itu butuhnya apa. Kalau misalnya sekarang, zaman sekarang ya, untuk orang yang punya financial kemampuan ekonomi yang cukup baik gitu ya, mungkin dia pikir memfasilitasi dengan berbagai ya alat lah gitu ya, dan akhirnya waktu yang tidak diberikan karena kan dipikir dengan kasih ini kasih itu, kepuasan ini kepuasan itu tuh sudah bisa mencukupi kebutuhan. Tapi dari segi quality time tidak ada, seperti yang tadi mungkin Bu Riamo bilang, bekerja ya karena bekerja terlalu sibuk, tapi memang penghasilannya jadi besar gitu. Akhirnya kebutuhan anak secara fasilitas bisa terpenuhi, namun quality time-nya nggak ada. Nah, itu pula yang sangat mempengaruhi tangki emosi anak gitu. Karena biar bagaimanapun anak harus punya bonding dengan orang tua gitu kan. Dan kita tuh sebagai orang tua nggak cuma bisa memberikan hal-hal yang menurut kita membahagiakan. Kalau anak salah ya kita harus memberikan disiplin, harus memberikan koreksi. Karena di dalam nilai didikan itulah juga muncul nilai-nilai, oh ini tuh artinya orang tua sayang ya sama saya. Kalau kita membiarkan anak berbuat sesuka dia, anak juga tahu sebenarnya orang tua tuh sayang nggak sih sama saya, dia juga akan bertanya-tanya gitu. Kok saya nggak dikoreksi ya padahal saya salah misalnya. Nah itu yang akan membuat tangki emosinya pun nggak terisi, meskipun orang tua merasa saya memberikan segalanya, bahkan saya nggak pernah marahin, nggak pernah menghukum misalnya gitu ya, tapi kok anak saya nggak ngerasa bahagia ya, nggak merasa dikasihi ya, karena memang manusia itu banyak aspeknya gitu ya, kebutuhan manusia itu bukan cuma happy aja yang kita penuhin supaya dia happy bagaimana gitu, tapi kasih sayang itu pun harus diekspresikan dengan berbagai macam hal dalam berbagai aspek supaya si anak hidupnya menjadi manusia yang baik, yang berguna buat masyarakat gitu kan, dan juga yang istilahnya tidak menyusahkan hati orang tua.
Berarti tangki emosi itu bukan sekedar kasih sayang saja, tapi juga yang sifatnya emosi juga ya, itu juga merupakan tangki kasih sayang, mengisi tangki itu juga.
Betul, jadi kan kalau misalnya tangki emosi itu kalau sederhananya kita mungkin yang pernah belajar atau pernah dengar itu ada 5 bahasa kasih. Nah, itu terkait dengan hal itu gitu ya. Nah, kalau di dalam keluarga itu memang lebih baik kita tahu bahasa kasih keluarga kita apa, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, supaya bisa benar-benar secara afirmasi itu tadi itu tepat, afirmasinya itu tepat gitu. Kalau kita misalnya punya bahasa kasihnya sentuhan fisik, tapi cuman dipuji terus sama orang tua, kita nggak pernah dipeluk, kita nggak pernah dirangkul misalnya gitu, nggak pernah ada sentuhan fisik, itu rasanya pasti akan kurang, walaupun terisi sih tapi nggak efektif gitu, nggak maksimal. Jadi memang lebih baik kita pakai cara yang tepat, jadinya sekali dikerjakan itu udah langsung efeknya baik, bagus gitu, banyak gitu.
Oke, Mbak Hana, apakah ada jaminan kalau anak merasa tangki cintanya itu penuh, ada jaminan kah bahwa anak ini akan berperilaku sweet, berperilaku menurut gitu, ada jaminan seperti itu?
Kalau masalah jaminan sih kembali lagi kepada lingkungan dan didikan sih, Bu Ria. Jadi nggak ada jaminan 100% lah ya, tapi biasanya kalau memang tangki emosinya penuh, hubungannya kan pasti lebih baik ya dengan orang tua dibandingkan remaja-remaja atau anak-anak yang hubungan tangki emosinya tidak diisi oleh orang tua dengan baik gitu. Nah akhirnya kalau misalnya dia tangki emosinya penuh, dia akan punya rasa trust, dia akan punya rasa nyaman dengan keluarganya, sehingga komunikasinya juga bisa lebih terbuka, lebih nyaman. Nah, kalaupun dia berbuat sesuatu yang menyalahi aturan keluarga, yang mungkin ya secara moral mungkin salah gitu ya, bisa saja kan namanya manusia ya. Balik lagi kan memang tergantung lingkungan dia, apakah sekitar lingkungan sekitar dia, artinya pertemanan dia mengajak dia atau mempengaruhi dia dengan kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk, itu juga sangat mempengaruhi. Tapi at least kalaupun dia salah, dia tahu dan dia bisa lari ke tempat yang benar gitu. Dia bisa datang kepada orang tua, dia nggak makin membuat hidupnya terpuruk gitu. Karena dia merasa punya satu wadah yang membuat dia aman dan nyaman di situ. Dia datang dengan apa adanya dia.
Iya, saya senang nih kalau ngomongin tangki cinta nih, Mbak Hana ya. Nah, gimana kalau kalau ternyata tangki cintanya itu hanya diisi oleh mamanya, papanya nggak ngisi, atau mungkin sebaliknya? Mamanya terlalu rewel segala macam, akhirnya papanya sadar kayaknya saya nih yang harus isi tangki cinta, tangki kasih sayang cinta buat anak saya. Ini gimana kalau tangki cinta ini hanya diisi oleh salah satu pihak saja?
Ya harusnya sih memang idealnya semua ya, tapi kan kita juga nggak bisa menuntut, balik lagi ya, orang tua kita juga mungkin tidak sempurna dengan segala keterbatasannya, nggak bisa yang benar-benar perfect sesuai yang kita harapkan dan memenuhi kebutuhan kita 100%. Ya kalau memang pada faktanya hanya salah satu orang tua yang memenuhi tangki emosi kita, ya itu sebenarnya kalau secara positif ya Bu Ria, itu better daripada tidak sama sekali. Tapi untuk masalah efeknya atau manifestasi seperti apa itu biasanya beda-beda, tergantung kembali lagi background keluarga masing-masing dan karakteristik atau sifat bawaan daripada individu-individu yang bersangkutan. Karena kan ada orang yang punya ayah, tapi sosok ayahnya tidak berfungsi, gitu ya.
Benar.
Keluarganya bisa dibilang disfungsional lah, gitu. Dan itu biasanya pasti akan menghasilkan masalah sih. Pokoknya sesuatu yang disfungsional itu pasti ada efek sampingnya.
Iya. Itu makanya kenapa ya banyak anak yang merasa saya lebih nyaman nih sama mama saya merasa lebih deket nih sama papa saya, itu berarti karena tanke emosinya nggak stabil ya, dua-duanya nggak kasih gitu, maksudnya nggak ada yang seperti itu. Orang tua juga gitu kan, orang tua juga kadang saya merasa saya sayang sama yang anak nomor dua nih, sama anak yang pertama kok saya nggak bisa deket, tapi sama anak yang dua saya bisa deket gitu. Itu ada korelasinya dengan tanke emosi, tanke cinta itu ya.
Ada, tapi emosi, itu menjadi masalah baru biasanya. Karena kalau orang tua punya preferensi sendiri terhadap anak, terutama orang tua yang lebih dekat kepada anak daripada pasangan, nah ini juga satu problematika baru nih. Itu maksudnya beda topik, tapi sebenarnya itu berkaitan. Nah biasanya justru orang tua yang mencari kebutuhan emosi memenuhinya itu dari anak. Nah itu nggak boleh. Yang boleh itu orang tua itu harus dari pasangan.
Oh
jadi
gitu.
Jadi harus selevel. Jadi orang tua dengan orang tua, baru anak mencari dari orang tua. Gak boleh orang tua berusaha memenuhi kebutuhan emosinya itu dari anak.
Tapi ada ya yang seperti itu ya?
Pasti
orang
ada.
Orang tua cari ke anak. Itu contohnya gimana? Contohnya?
Misalnya ya itu kalau misalnya bahasa kasihnya quality time gitu ya, mamanya misalnya pengennya justru spending time yang benar-benar quality lah gitu dengan pasangannya, tapi terlalu sibuk nih suaminya. Apanya terlalu sibuk, jarang di rumah, kalaupun ada waktu ya, kalau lagi sekarang kan boomingnya sepedahan ya. Mungkin kalau lagi weekend nggak kerja malah sepedahan sama temen-temennya. Gitu,
makanya
ya.
Sepeda laris manis ya sekarang.
Akhirnya mamanya kan merasa itu dia harus mencari kemana dong gitu kan, nggak mungkin mencari kepada pria lain.
Iya.
Kalau memang dia memang mau hidup dalam normal moral yang baik gitu ya. Nah akhirnya mencarinya ke anak gitu, bagaimana dia minta didengarkan, bagaimana dia benar-benar berusaha mengisi waktu dan kepuasan emosinya itu dari kebersamaannya dengan anak. Padahal sebenarnya itu harusnya diisi dari pasangan.
Anak nggak jadi beban juga akhirnya ya?
Akhirnya seperti itu sebenarnya menjadi luka buat anak. Lucu ya?
Iya lucu, iya.
Orang tua mengekspresikan kasih, tapi itu anak itu yang efeknya buat anak itu jadi luka. Gitu. Dan memang itu tidak mudah disadari ya. Jadi ada pressure, ada beban tertentu yang dirasakan oleh anak, sampai anak itu punya dampak negatif biasanya nanti ke depannya. Beberapa tahun berikutnya dalam kehidupan anak itu akan muncul hal-hal akibat negatif dari orang tua yang mencari kebutuhan emosi dari hubungan dia dengan anaknya.
Iya, berarti bisa dikatakan bahannya ujung-ujungnya adalah komunikasi dalam keluarga.
Pasti.
Iya, jadi komunikasi dalam keluarga itu yang bagaimana?
Gak cuma kasih jadinya yang harus kita ekspresikan gitu ya, tapi kalau komunikasi itu juga tidak kalah penting dan tidak kalah bersyarat lah dalam keluarga untuk bisa dipenuhi dengan baik gitu kan. Nah masalah komunikasi ini kan masalahnya juga balik lagi kepada kebiasaan masing-masing orang di keluarga ya. Itu pasti beda-beda gitu. Kalau misalnya di keluarga asalnya nih, si papa atau si mama ini tidak biasa berkomunikasi dengan orang tuanya juga, biasanya belum tentu mudah untuk mereka berkomunikasi lancar dengan anaknya dengan terbuka gitu, karena memang nggak terbiasa nih masalahnya tuh itu. Dan akhirnya dari komunikasi itu timbul berbagai macam masalah kalau tidak lancar. Contohnya kan sebenarnya kita bisa mengekspresikan empati itu dari komunikasi. Nah kalau anak kita lagi mengalami suatu hal yang kurang mengenakan,
iya betul,
kita sebagai orang tua menunjukkan empati enggak, atau justru kita malah langsung marahin, atau kita langsung tegur, kita langsung koreksi dia gitu tanpa menunjukkan bahwa perasaanmu perasaanku gitu ya. Artinya kalau kamu sedih ya mama juga papa juga sebagai orang tua sangat sedih gitu, dan itu kita tunjukkan enggak. Jadi selain kasih juga yang harus diekspresikan adalah empati, itu sangat penting gitu ya. Dan dalam keluarga itu kalau bisa semuanya benar-benar terbuka, jangan ada hal-hal yang disimpan ditutup-tutupi atau dianggap menjadi sesuatu yang tabu gitu ya buat masing-masing anggota sehingga tidak didiskusikan kalau ada masalah gitu. Dan kalau misalnya bisa tuh kalau ada masalah pun harus langsung diselesaikan. Nah masalahnya kan kalau komunikasinya tidak terbiasa lancar, boro-boro menyelesaikan masalah gitu kan. Mungkin untuk mengangkat topik itu aja juga jadi satu ganjalan tersendiri gitu buat keluarga. Itu harus diperhatikan. Karena kalau dalam film ini yang digambarkan itu, jangankan kasih gitu ya, komunikasi pun anak terhadap orang tua itu sangat terbatas gitu. Jadi nanti kalau misalnya mungkin yang udah nonton tahu gitu ya, tapi kalau yang belum nanti bisa nonton dan bisa melihat ada pola-pola lucu di antara si anak dengan orang tua. Karena anak ini menyatakan kebutuhannya, dan itu kan sebenarnya sudah dikomunikasikan oleh si anak kepada orang tua. Tapi orang tua malah langsung shutdown gitu. Kebutuhan kamu itu sebagai beban, kebutuhan kamu itu sebagai sesuatu yang absurd gitu. Jadi di situ yang kita akan lihat, biasanya sih reaksi orang pasti akan beda-beda sih ya dalam menanggapi sesuatu. Kalau saya boleh ibaratkan, kalau kita nonton film ini tuh kita punya reaksi seperti kita nonton sinetron Indonesia gitu.
Gak kelar-kelar dong. Sinetron Indonesia tuh gak kelar-kelar lah, Mbak. Makanya saya, aduh, kalau nonton itu tuh, aduh, kapan kelarnya gitu.
Sampai 1000 episode.
Iya, ada tersanjung 1 sampai tersanjung 100 gak kelar-kelar gitu ya. Tapi dari sini kita lihat pola-pola lucu yang memang, ya balik lagi ya, respon kita bagaimana menanggapi film tersebut. Tapi saya pengen tahu, kalau respon Anda sendiri ketika melihat pola-pola yang lucu itu gimana, Mbak Hana?
Kalau saya sih waktu pertama kali melihat dan mendapatkan pola itu, itu sangat ngelus dada sih sebenarnya. Makanya saya bilang kalau ibarat nonton film sinetron Indonesia, kalau saya reaksinya gemes gitu. Aduh, kok jahat-jahat banget sih karakter ini gitu ya. Nah, kalau itu pun saya melihatnya sama, ini orang tua loh, kok bisa sih begitu sama anak gitu. Dan saya nggak mau kasih spoiler ya endingnya seperti apa.
Iya, jangan-jangan nanti supaya yang lain pada nonton filmnya biar belajar sama-sama gitu ya.
Cuman sampai akhir itu kita akan gemes gitu, tapi saya nggak mau kasih tahu endingnya apa ceritanya gitu. Tapi benar-benar sampai akhir tuh akan dibuat gemes, dan mungkin orang tua yang hatinya baik dan yang benar-benar mencintai anaknya akan merasa kesel gitu ya dengan karakter orang tua seperti itu gitu. Kok bisa sama anak sendiri itu diperlakukan seperti enggak, kalau hewan peliharaan kita masih care ya,
kita masih sayang loh, hewan sakit aja kita bawa ke rumah sakit loh.
Apalagi animal lovers
gitu. Aduh banget buat dog lover, buat cat lover. banget
kalau ini tuh lebih rendah dari hewan deh istilahnya gitu.
Tapi saya aja sampai bela-belain cuti loh kalau anjing saya sakit.
Makanya kita istilahnya ya, kalau secara keuangan rela keluar biaya besar, yang penting apa yang kita sayangin itu kan lebih baik kondisinya, lebih terbantu. Nah kalau ini tuh sangat apa ya, kontradiksi banget tuh dengan itu gitu. Anaknya minta makan, orang tuanya bilang, kemarin kan kamu udah makan. Nah, jadi makannya nggak tiap hari kan? Udah gitu anaknya bilang, loh yang kemarin kan makanannya dihabisin juga sama papa sama mama, kita nggak kebagian makan. Jadi mereka berhari-hari ceritanya nggak makan.
Itu bikin nangis juga nggak sih? Saya takutnya nonton itu saya malah jadi nangis nih saya jadinya. Tapi mungkin nah, harus nonton
kan beda-beda sih Bu. Maksudnya saat kita nonton kita teringat apa.
Okay.
Saya pribadi sih apa yang bersyukur ya, maksudnya ada film seperti itu jadi bisa ada contoh gitu untuk orang tua yang selama ini mungkin dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya ekstrimnya begitu loh.
Iya.
Nggak separah itu sih. Tapi itu kalau misalnya kita lihat maknanya, oh iya berarti saya tuh sudah menelantarkan anak ya, karena kebutuhan anak itu tidak saya pedulikan dan tidak saya penuhi.
Kadang-kadang juga kita merespon sesuatu di dalam rumah itu kan juga kadang-kadang tanpa kita sadari menurut kita benar, tapi ternyata dampaknya itu besar ke anak. Kayak contohnya tanpa saya sadari, saya pernah udah lama sih ya, saya bilang sama anak saya, kamu tuh tahun depan mau kuliah loh ya, kamu tuh jangan, mama tuh ini loh, mama tuh begini-gini, tanpa, jadi seolah-olah kalau kamu kuliah itu jadi beban banget gitu loh. Padahal sebetulnya anak kan bisa aja, ya gue gak usah kuliah kalau gitu kan, bisa aja dia bilang gitu ya. Tanpa kita sadari hal-hal yang kayak gitu, yang beban yang sebetulnya nggak perlu disampaikan dengan begitu kan ya Mbak Hana. Maaf kalau saya salah gimana.
Betul Bu. Jadi kadang kita itu orang tua secara nggak sadar niatnya justru punya maksud tersendiri gitu ya.
Tujuannya baik sebetulnya.
Betul. Supaya dia lebih prepare, supaya dia lebih bisa memikirkan lebih matang gitu kan tentang masa depannya gitu. Tapi tidak secara langsung kita justru melimpahkan beban itu kepada dia gitu, seolah-olah ini loh beban di orang tua ini besar nih, kamu coba pikul gitu kan, padahal seharusnya dia juga punya beban sendiri yang kalau kita tambahkan ya beban dia jadi double, dia punya beban dan punya porsi sebagai seorang anak memikul tugas dan tanggung jawab, dan kita sebagai orang tua ya punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Tapi biasanya orang tua yang istilahnya ya itu juga ekstrim yang berbeda ya istilahnya, kita seperti itu, seperti menaruh beban orang tua itu kepada anak tanpa bermaksud sebenarnya, tanpa sengaja.
Tujuannya sih empati, menyatakan empati gitu ya, tapi ternyata kok akhirnya jadi dampaknya itu nggak bagus gitu ya. Ya balik lagi ke film Willow Beast tadi ya. Saran Anda, kita nonton film ini sendiri atau sama keluarga? Kalau tadi kan Anda gemes ya, berarti kan kalau kita sama keluarga, kalau kita sama keluarga otomatis kalau kita mau gemes, gemes aja ke pasangan, gemes aja ke anak kan gitu ya ceritanya.
Kalau misalnya mau quality time sebagai rekreasi, refreshing, hiburan dengan keluarga no problem sih, Bu. Tapi kalau kita mau dapatin makna-makna yang wah saya mau belajar nih dari sini gitu ya, lebih baik itu ditontonnya sendiri, karena kan kita lebih fokus, terus juga kita bisa lebih memikirkan, lebih merelate kepada diri kita sendiri. Kalau sama anak, sama keluarga kan mungkin kita harus menerangkan ya, kalau anak, anak kita masih kecil, mereka nggak ngerti misalnya adegan ini tuh, kok begini sih, kok dia mau bunuh mamanya sih, Ma, gitu kan, mungkin dipertanyakan gitu ya. Akhirnya kita jadi harus sibuk menjelaskan gitu. Jadi lebih baik sih kalau
nonton sendiri dulu berarti ya. Kalian punya anak kecil nonton sendiri dulu nih, jadi nanti bisa ngejelasin.
Jadi kalau kita sudah mengerti saat mungkin nonton bareng-bareng, kita sudah punya hal-hal yang kita mau sampaikan juga kepada keluarga gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mendalam lah, lebih efektif.
Oke, baik. Mbak Hana, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi sesi yang kedua ya, Mbak Hana ya. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan tentunya program Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda hari ini, membangun keluarga bahagia bersama dengan tim parenting Yayasan Busur Emas, ada Mbak Hana Vanessa. Iya, Mbak Hana. Iya, balik lagi nih ke topik kita hari ini. Kebahagiaan dalam keluarga itu kan juga tentunya dipengaruhi kalau masing-masing anggota keluarga paham dan akhirnya mereka menjalankan perannya gitu ya. Nah, sebetulnya orang tua nih perlu ngajarin hal-hal yang jelas yang merupakan nilai keluarga dalam keluarga yang seperti apa?
Yang pasti, jadi gini, kalau misalnya keluarga itu kan keluarga bahagia ya, terutama gitu ya. Itu kan, maksudnya ya, siapa sih yang nggak mau punya keluarga yang bahagia?
Iya.
Ya, kan? Tapi kadang untuk bisa punya sesuatu yang kita inginkan kan harus ada usaha ya, harus ada effort gitu. Harus ada hal-hal yang kita upayakan untuk bisa mencapai itu. Gak bisa keluarga, atau gini, orang tua itu gak bisa punya keluarga yang bahagia tanpa punya effort, tanpa punya usaha.
Betul.
Untuk mewujudkan itu.
Harus ada usaha plus-plus lah ya.
Betul. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, usahanya contohnya seperti apa? Ya, orang tua harus memberikan gambaran kepada anak bahwa keluarga yang diinginkan, yang bahagia itu seperti ini loh. Nah, contohnya gitu ya, dalam kita kehidupan kan kita tidak lepas dari misalnya nih keberagamaan, ya. Terus juga kehidupan kita sosial dengan bermasyarakat lah ya, dengan orang lain gitu. Kita sebagai orang tua harus bisa mencontohkan kepada anak bagaimana sebagai umat beragama yang baik itu seperti apa gitu. Nah, dari situ nilai-nilai itu kan anak bisa lihat, oh ini living proof nih gitu, orang tua saya ini yang menjadi role model saya gitu. Kalau misalnya orang tua tidak menunjukkan atau mengajarkan hal-hal yang benar-benar idealnya sebuah keluarga yang bahagia itu seperti ini, ya anak nggak punya pattern gitu, akhirnya nanti dia lihat dari yang sana, lihat yang sini gitu, dan akhirnya itu nggak karuan jadinya polanya gitu kan. Sehingga kebahagiaan dalam keluarga itu ya akan berbeda-beda, orang tua punya gambarannya seperti apa, anak punya gambaran seperti apa gitu. Dan juga dalam sosial bermasyarakat kan kita harus punya toleransi, harus bisa punya, ya empati kan nggak cuma dalam keluarga kan, terhadap kehidupan sosial juga kita sangat perlu empati ya. Jadi dari orang tua dulu deh yang contohin gitu, jangan sampai anak ini nggak ngerti harus bagaimana, tapi dituntut harus bisa menjadi individu yang baik, yang benar.
Egois banget kita kalau kayak begitu ya.
Biasanya orang tua bukan egois sih Bu, tapi biasanya mereka nggak sadar bahwa iya ya anak itu kalau saya nggak ajarin dia tahu dari mana. Biasanya orang tua mikirnya anak makin tumbuh besar harus sudah ngerti dong. Lah kita nggak pernah ngajarin anak
udah. Jadi menurut orang tua tuh otomatis gitu ya?
Iya, betul. Saya ketemu banyak sekali contoh seperti itu. Anak yang ada cuma tahu dimarahin, kamu kan udah gede gitu. Apalagi kalau yang remaja itu kan dianggap saat-saat tertentu dia dianggap sebagai manusia individu yang sudah dewasa. Tapi di saat-saat tertentu dia diperlakukan seperti anak, sehingga dia bingung identitasnya. Jadi saya itu udah dewasa atau masih kecil, gitu kan? Nah, saat beranjaknya dia, itu biasanya orang tua punya ekspektasi tertentu lah terhadap anak. Ada orang-orang tua yang nggak menyadari bahwa dia kurang menanamkan hal-hal yang menjadi modal si anak bertumbuh kembang. Sehingga yang keluar adalah tuntutan gitu. Kamu harus ngertiin dong, kamu kan sudah besar, kamu udah sekarang udah kelas berapa gitu kan, udah harus bisa begini-begini, tapi maksudnya nggak pernah dimodali gitu, dengan pengertian, dengan hal-hal yang maksudnya dimaksudkan supaya dia bisa mengolah informasi itu. Dia nggak dibekali itu, dia nggak bisa mengolahnya dong. Terus terang gitu anaknya juga jadi bingung gitu kan, saya harus bagaimana sih, taunya cuma dimarahin. Jadi belajarnya dari teguran, belajar dari kritikan, gitu. Akhirnya nanti akan tumbuhnya dengan blaming kepada orang lain. Biasanya sih seperti itu.
Iya. Jadi kalau dia tidak dimodali, blamingnya ke orang lain ya.
Iya. Jadi kalau dia semakin tumbuh nih, kalau ada apa-apa terjadinya, oh dia sih, karena dia nggak dibekali sesuatu yang, oh iya saya kan sudah tahu ya informasinya. Jadi rasa tanggung jawab itu nggak ada.
Nah, ada nggak cara yang bisa diterapkan supaya taruhlah ketika terjadi konflik sekalipun gitu ya, keharmonisan ini bisa tetap kita jaga, karena kan nggak mungkin lah ya keluarga yang bahagia tuh nggak lepas dari konflik, nggak lepas dari kesalahan, masalah pasti ada. Tapi Mbak Hana, ada nggak cara yang bisa kita terapkan supaya ketika konflik itu terjadi pun keharmonisan masih bisa terjaga, masih bisa stabil gitu?
Yang pasti kalau terjadi konflik itu jangan berlarut-larut, didiamkan. Kalau memang kita orientasinya itu, pokoknya yang penting itu tetap harmonis. Berarti langsung di-address isunya apa. Masalahnya apa, kita udah langsung harus selesaikan. Meskipun mungkin butuh waktunya panjang, tapi jangan sampai itu kita jadikan alasan, ya udah nantilah dibahasnya, nanti tarsok-tarsok. Jadi ada elephant in the room gitu istilahnya. Ada masalah tapi kita nggak beresin, kita nggak langsung bahas. Gitu. Karena ya satu dan lain hal lah ya alasannya gitu. Nah, kita yang pertama harus langsung address itu. Kedua, komunikasi di dalam keluarga itu harus bisa mengakomodir bagaimana si konflik itu bisa terselesaikan. Artinya, kan anak juga, apalagi kalau yang sudah usianya anak sekarang kan walaupun SD sudah punya pendapat ya. Ya nggak sih?
Lebih kritis.
Sudah punya pemikiran sebenarnya. Nah, diupayakan itu kita sebagai orang tua belajar, kita lagi-lagi belajar untuk menghargai meskipun ini individunya masih belum dewasa, tapi dia punya hak loh, dia punya pendapat dan itu kita belajar mendengar. Gitu. Artinya bukan cuma sekedar dengar, oh ya udah oke, tapi kita nggak anggap, gitu. Kita harus anggap gitu. Kan konflik itu biasanya terjadi karena ada ketidaksesuaian antara ekspektasi salah satu orang dengan apa yang terjadi gitu kan, dan itu yang kita perlu selesaikan kan, berarti antara ekspektasinya dikurangi atau ya faktanya yang diupayakan supaya bisa memenuhi ekspektasi gitu kan. Jadi di kondisi konflik itu kan bisa sebenarnya dikerjakan, bisa dibereskan, bisa diselesaikan. Nah, cara yang supaya semuanya tenang, aman, damai dalam menyelesaikan, nggak jadi masalah yang menghancurkan keluarga, ya kita harus benar-benar menghargai setiap pendapat di dalam keluarga itu, anggota individu keluarganya kita dengarkan dan kita benar-benar anggap. Artinya
berarti kita menganggap bahwa semua pendapat itu penting ya?
Betul, harus gitu. Karena balik lagi, meskipun itu anak kecil, jadi gini contohnya, misalnya nih kalau soal berlibur gitu ya, kadang orang tua pikir ya anak saya mah kemana aja ikutlah, yang penting dia senang gitu kan. Tapi kalau dari hal-hal yang kecil kita mulai biasakan, kita mau jalan-jalan nih, andai kata pandemi sudah selesai gitu ya, sudah berakhir, lalu kita bisa punya kesempatan going out lagi dengan situasi yang lebih baik, kita bisa ajak mereka berpendapat gitu. Kamu kira-kira maunya kemana nih, ke gunung atau ke pantai, atau maunya ke tempat rekreasi yang amusement park misalnya, yang seperti Disneyland lah, apa gitu kan,
atau yang menantang mungkin ya,
jadi mulai diajak komunikasi supaya mereka merasa saya itu didengar, saya itu dihargai gitu ya. Jadi saat terjadinya konflik itu pun sudah terbiasa gitu. Jadi kita mulai biasakan dari hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil gitu. Jangan sampai kalau misalnya ada masalah lebih parahnya gitu ya, kita udah nggak biasa dengar pendapat mereka, kita nggak biasa minta pendapat mereka, saat terjadinya konflik udah kamu diam, pokoknya kamu ikutin aja apa kata mama, apa kata papa. Biasanya itu juga akan jadi satu sumber masalah baru, nggak menyelesaikan si konflik yang ada.
Biasanya ketika terjadi masalah kan, kalau di masyarakat kita dari dulu gitu ya, itu hukuman cenderung seperti itu, Mbak Hana. Orang tua, nah ini gimana orang ketika memberikan hukuman atau menerapkan kedisiplinan pada anak?
Nah, biasanya orang tua, terutama orang tua yang otoriter ya, merasa hukuman itu yang dilihat itu hanya tujuannya. Tujuannya baik, gitu. Maksudnya baik, udah that's it sampai situ. Tapi si orang tua ini tidak memikirkan dampaknya untuk anak seperti apa. Nah, kalau dalam kehidupan kita, bijaksananya ya kita jangan memberikan hukuman yang lebih keras lah daripada kesalahan yang si anak lakukan. Nah, sehingga anak juga merasa bahwa, saya walaupun saya melakukan kesalahan dan saya memang harus diberikan disiplin atau hukuman, tapi ini tidak menyiksa saya, ini tidak, maksudnya untuk dia ini sesuatu yang bukan yang tidak adil, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, balik lagi perasaan dia, kita harus ingat bahwa dia adalah individu yang punya perasaan, punya pendapat, dan kita juga kan kalau sebagai individu orang dewasa, kalau diperlakukan tidak adil, kita nggak mau, kan. Sama anak juga sama gitu. Jadi kesalahan dia apa? Kita berikanlah hukuman yang setimpal. Kalau saya boleh pakai ilustrasi, saya sangat terkesan dengan satu pernah diceritakan gitu. Saya lupa dengar dari mana, tapi ini sangat berkesan sekali mengenai hukuman. Jadi ada seorang anak yang diberikan peraturan. Nah, peraturan juga harus jelas nih, Bu Ria. Kadang orang tua itu menuntut anak untuk mengikuti
peraturan
yang peraturan tapi nggak jelas sebenarnya peraturannya apa.
Abu-abu ya.
Keluarga, betul. Harus jelas dulu, kalau kamu melanggar ini, maka konsekuensinya hukumannya ini. Itu juga harus jelas, gitu, di awal kalau bisa. Jadi anak-anak tahu boundaries-nya, batasannya seperti apa dengan clear. Gitu. Nah, jadi cerita ilustrasinya, si anak ini melanggar, dan ayahnya sudah bilang, kalau kamu melanggar, hukumannya kamu harus berdiri di luar, di depan rumah, selama 2 jam. Gitu ya. Jadi ada satu kesepakatan yang mereka buat. Satu kali, si anak ini melanggar, tapi cuacanya hujan lebat. Nah, hukumannya kan dia harus berdiri di depan rumah, kan? Di luar rumah. Nah, kalau kita nih sebagai orang tua Indonesia, gitu ya, biasanya antara dua, antara kita hujan, ya udahlah, kita hukumannya kita alter gitu, kita modifikasi, ya udah antara nggak jadi dihukum karena hujan lebat, kita ditunda gitu ya, atau ya apa ya, maksudnya kadang bisa juga jadi kejam gitu, ya udah disuruh begitu begitu aja gitu, atau mungkin berbagai cara lah, maksudnya kita mungkin sebagai orang Indonesia kadang punya
nggak tega lah.
Ada kalau yang nggak tega maka bisa dibatalkan, akhirnya kan punya konsekuen tuh dengan disiplin yang diterapkan. Nah, tapi di ilustrasi kisah ini si anak tetap sama ayahnya dihukum, kamu berdiri di luar, hujan lebat, basah kan, si anak ini kan pasti kena shower hujan, kena air hujan. Tapi ayahnya keluar, dia bawa payung, dia payungin anaknya, dia diam bersama anaknya di situ sepanjang anaknya menjalani hukuman.
Ditemenin?
ditemenin sama papanya.
Ya ampun,
nah,
ya.
Jadi intinya dari kisah itu saya selalu ingat bahwa ya kita tuh orang tua harus disiplin, harus konsekuen supaya anak tahu batasan-batasan. Oh ya, berarti kalau sudah A ya A. Dalam hidup itu kan kita nggak boleh terlalu kompromis ya dengan segala sesuatu, apalagi yang negatif. Karena sikap-sikap kompromi itu biasanya akan membuat hidup kita mulai ke arah-arah yang nggak jelas gitu kan. Kalau kita sudah diajarkan prinsip yang baik dan benar, kita terbiasa kompromi, akhirnya kita terbawa arus yang negatif.
Bingung.
Jadi, yang tadinya punya kebiasaan baik gitu kan, akhirnya jadi mulai berubah. Gitu. Nah, dari situ, itu penanaman yang sangat baik menurut saya. Tapi orang tua menerapkan disiplin, tetap nih konsekuen, dia hukum anaknya. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, artinya konsekuensi harus ada. Gitu ya. Tapi di situ dia sangat menunjukkan bahwa kamu itu lebih berharga dari apapun buat saya sebagai anak dan saya sebagai orang tua mengasihi kamu. Maka di tengah kesulitan kamu menjalani itu, saya ada bersama-sama dengan kamu dan kita tanggung itu sama.
Itu sih kalau jadi anaknya sih saya nyes sih itu. Beneran. Itu kalau itu terjadi, maksudnya kita, yang dengernya aja langsung nyes gitu ya. Jadi memang susah senang bersama, tapi yang pasti nggak bikin bingung karena kompromi ya.
Betul. Yang pasti kalau saya jadi anak, misalnya ini saya pribadi, langsung tobat.
Tobat, bener. Balik badan langsung peluk papanya deh.
Iya, langsung menyesal banget. Dan itu kan kenapa dia bisa begitu? Maksudnya kenapa kita bisa merasa, oh saya sih langsung tobat, saya langsung nyesel, saya sih langsung nyesel. Karena kita merasakan kasih yang diekspresikan itu tadi. Ya kan? Jadi nyampe tuh pesannya bahwa, I love you, son. Gitu. Saya mengasihi kamu loh, nak. Dan itu pesannya nyampe.
Dan tapi, itu tanpa batas loh itu.
Betul. Tapi bukan berarti si kasih itu mengalahkan konsekuensi.
Iya.
Selamanya benar. Orang di sekitar kita itu akan memberikan kemudahan, akan memberikan kelonggaran dan memberikan paham lah ya, maklum dengan situasi kita. Gitu. Jadi itu kan harsh ya, keras gitu ya.
Iya.
Jadi anak harus tetap belajar bahwa pada faktanya kehidupan itu keras, kehidupan itu nggak enak. Tapi begitu kita ada di lingkungan yang tepat, yang memang itu notabene keluarga kita sendiri, mereka akan menyediakan yang kita butuhkan, gitu. Akan memberikan afirmasi itu tadi.
Iya. Nah, seputar mengekspresikan perasaan secara terbuka tadi di awal Anda juga sudah mengatakan, Mbak Hana, bahwa semuanya harus bisa mengekspresikan perasaan dan semuanya harus kita hargai. Bisa merasakan perasaan bersama-sama. Dalam mengekspresikan perasaan, anak juga kan harus diberi, tadi Anda sudah kasih contohnya gitu. Validasi perasaan dalam keluarga itu berarti memang sangat penting sekali ya. Berarti kita sebagai orang tua kita harus perlu merespon juga. Gimana sebetulnya?
Kalau misalnya empati tadi kan, kalau anak sedih kita tunjukkan gitu ya, bahwa ya gak mungkin anak sedih kita ketawa-ketawa, kamu nih. Misalnya nih ya, kalau anak udah remaja, kamu diputusin ya sama pacar, diketawain.
Emang enak gitu ya.
Itu kan tidak menunjukkan empati sebenarnya gitu. Tapi kita nggak cuma cukup menunjukkan empati, kita juga harus memvalidasi perasaan dia. Nah, validasi perasaan artinya kalau dia merasakan suatu perasaan atau suatu kejadian yang dia alami, kita tidak boleh bilang perasaan dia itu salah. Gitu. Karena itu perasaan dia, itu hak dia. Itulah jiwa dia, itulah pikiran dia, bukannya kita sebagai orang tua gitu ya. Dia punya perasaan sendiri sebagai individu, kita juga sebagai orang tua punya perasaan sendiri. Artinya gini, kalau misalnya terjadi suatu hal, misalnya anak-anak kita nggak naik kelas nih, kita sudah bantu belajar nih, kan sekolah online sekarang orang tua banyak yang stress ya katanya. Karena mengajarkan anak itu merasa banget sulitnya gitu.
Iya. Lebih stres anak orang tuanya daripada anaknya sebenarnya.
Nah, katanya seperti itu kan.
Iya.
Akhirnya mungkin dengan susah payah ya karena metodenya juga kurang tepat dan sebagainya, anak akhirnya nggak naik kelas. Berita buruknya seperti itu. Ada orang tua yang ya cuek gitu, misalnya ya udahlah ngulang lagi nggak apa-apa gitu kan, kita jadikan ini pelajaran. Ada orang tua yang merasa malu sekali dengan akibat hal itu, lalu mungkin hancur hati dan kecewa sama anak.
Apalagi buat orang tua yang dulunya orang tuanya juara terus ya.
Iya, nah itu kan jadi satu apa ya, mencoreng nama baik.
Iya.
Nah akhirnya orang tua punya respon apa kepada orang tua lain? Misalnya pasangannya, udah kamu jangan ya, kepada orang tua yang misalnya merasa sangat ini tuh masalah banget gitu ya, dan dia merasa tertekan karena anaknya nggak naik kelas. Kamu masa gitu aja stres ya gitu. Misalnya ini suami istri beda gitu, yang satu cuek gitu, misalnya laki-laki biasanya yang lebih lebih cuek gitu, perempuan kan lebih berbawa perasaan. Nah, itu suami juga nggak boleh bilang sama istrinya, ah nggak usah, jangan merasa seperti itu atau perasaan itu tuh salah gitu untuk dirasakan, itu nggak boleh. Jadi validasi perasaan dalam keluarga itu sangat penting. Itu menunjukkan bahwa individu ini boleh berada sebagaimana dia ada, merasakan apa yang dia rasakan, dan dia diterima. Gitu. Kalau berpendapat atau punya jalan pikiran mungkin bisa salah, tapi yang namanya perasaan itu, kenapa dia bisa merasa seperti itu pasti ada alasannya. Dan itu kita nggak bisa salahkan kenapa dia merasa seperti itu. Nah, penyebabnya apa itu yang panjang, biasanya runut-runutannya panjang. Dan kalau dalam keluarga, pasti ada sangkut pautnya dengan orang tua. Gitu. Misalnya nih, kalau menerapkan disiplin yang terlalu keras pada anak-anak, biasanya akan jadi trauma. Gitu. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, dia bisa jadi cenderung diam-diam, maksudnya nggak mau ketahuan gitu ya, padahal bisa aja dia ngaku datang kepada orang tua, Pama, saya sudah berbuat seperti ini, gitu, dan sekarang ada masalah, timbul masalah seperti ini. Nah, karena dia trauma dengan efek-efek yang membuat dia, sebenarnya harusnya membuat dia jera, tapi dia nggak jadi jera dan dia jatuh di lubang yang sama, dia menutupi itu, lalu dia menggunakan cara sendiri, dia putar otak sendiri bagaimana menyelesaikan masalahnya, Indian malah timbul masalah yang lebih besar.
Benar.
Gitu kan? Iya. Jadi semua pasti ada sangkut pautnya dari orang tua, gitu. Bagaimana orang tua menerapkan berbagai hal dalam kehidupan anak, sehingga anak, balik lagi, satu sisi dia akan punya patternnya. Ini benar atau enggak patternnya. Lalu kalau misalnya orang tua tidak mencontohkan, ya anak jangan disalahkan sama kita, sama orang tua, kalau dia mencari pattern dari yang lain, gitu. Apalagi kalau sekarang kan gurunya banyak banget, gitu.
Iya.
Anak bisa belajar dari manapun, dari apapun.
Iya. Dan anak juga dia harus diperlakukan secara hormat juga dan dihargai juga keberadaannya ya gitu ya.
Harus. Sekecil apapun usia dia. Tapi ya itu tadi. Jadi ini harus diseimbangkan dengan kita menghargai anak, tapi anak juga harus menghargai orang tua kan.
Jadi ada privasi masing-masing. Ada privasi anak, ada privasi orang tua.
Betul. Jadi nggak cuman sekedar orang tua belajar menghargai anak dan orang anak. Udah pasti harus menghargai orang tua, bukan. Tapi masalahnya gini, kadang kita sebagai orang tua, kalau terlalu sayang, kita menghilangkan batasan-batasan terhadap anak. Anak mau ngapain aja boleh kok, what's mine is yours, gitu ya, menurut orang tua, gitu kan. Akhirnya anak jadi nggak tahu bahwa, oh saya tuh terhadap orang tua punya batasan ya, yang nggak boleh saya langgar. Dari secara privacy, dari secara nilai-nilai kehidupan, gitu ya. Nah, misalnya contohnya sederhananya seperti ini. Kalau naik mobil misalnya, nah biasanya kan kursi penumpang di sebelah yang driving atau yang bawa mobil itu biasanya pasangan yang duduk gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tua merasa terlalu sayang sama anak, ya udah kamu enggak apa-apa deh duduk di mana aja kamu mau. Jadi anak diberikan sebuah kebebasan yang unnecessary, yang tidak perlu sehingga dia mengambil tempat orang tua. Nah, itu yang akhirnya jadi ngeblur batasannya.
Iya, benar.
Mana yang orang tua,
mana yang anak.
Gitu. Sehingga orang tua juga tidak membangun batasan dan tidak menghargai privasi anak. Ya udah kamu ikut aja apa kata mama, apa kata papa.
Jadi,
masing-masing itu harus punya, harus membangun satu tembok yang sebenarnya diperlukan gitu. Karena individunya masing-masing gitu, punya kehidupan sendiri. Walaupun satu keluarga, satu darah gitu kan. Satu ikatan, satu keturunan, tapi semua punya kehidupan masing-masing. Dan kehidupan itu memang harus kita hargai gitu ya. Anak kita nggak bisa meddling 100% kehidupannya. Begitu pula anak terhadap orang tua nggak bisa ikut campur 100%.
Betul.
Masing-masing punya peran dan tanggung jawab.
Karena ada saatnya bahwa anak-anak itu nanti akan kita lepas dan mereka punya kehidupan sendiri. Ataupun kita mungkin yang udah lebih dulu kita pulang ke rumah Bapak di surga gitu ya.
Betul. Jadi memang mereka harus disiapkan.
Betul.
Untuk bisa mendidik anak-anaknya juga dengan cara yang baik dan benar itu tadi. Jadi jangan sampai kesalahannya justru yang turun-temurun.
Yang paling penting itu ya, mereka mengerti konsep menghormati, mereka juga mengerti konsep menghargai yang benar seperti apa.
Betul, karena anak-anak itu kan kalau kita nggak kasih tahu, nggak kita ajarin, balik lagi mereka nggak tahu. Bagaimana sih sikap saya seharusnya terhadap orang tua.
Iya.
Ataupun mungkin bagaimana orang tua harusnya terhadap saya, itu juga mereka juga nggak tahu sebenarnya kan. Gitu. Jadi dari apa yang orang tua terapkan disitulah, anak-anak belajar melihat dan menilai, oh jadi kalau sama orang tua tuh saya harus begini. Oh, berarti kalau misal orang tua itu kepada anak harus begini, karena dia pasti akan meng-compare. Nanti dilihat temannya, orang tua teman saya kepada dia itu begini, dan dia kepada orang tuanya itu seperti apa. Gitu. Dia akan melihat dan menilai. kalau hubungan kita komunikasinya baik, terus sehat gitu ya, keluarga yang tidak disfungsional, maka orang anak bisa bertanya kepada orang tua, "Mah, kok dia sama orang tuanya begitu sih? Kok orang tuanya sama anaknya begitu sih?" Dia akan mencoba mencari informasi mana yang tepat, mana yang benar yang dia harus lakukan gitu. Tapi kalau tidak sehat dan tidak ada komunikasi yang baik, ya dia akan sungkan untuk bertanya dan mungkin akan mencari di sumber-sumber lain yang tidak tepat gitu. Akhirnya jadi salah polanya.
Baik, Mbak Hana, waktu juga nih kita harus akhiri obrolan seru kali ini. Oke, baik Mbak Hana, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan obrolan kita hari ini. Silakan Mbak Hana.
Ya, karena topik kita kan ini membangun keluarga yang bahagia ya. Dan seperti yang tadi Pak Franky bilang, keluarga yang bahagia itu pasti idaman semua orang. Deh, nggak ada yang nggak mau keluarganya bahagia dan nggak ada orang yang mau keluarganya tidak bahagia gitu ya. Tapi tentu saja untuk bisa dapetin keluarga yang bahagia itu nggak mudah gitu ya. Jadi selain perlu usaha khusus, orang tua juga harus banyak belajar gitu. Jadi jangan cuma anaknya yang belajar, orang tua juga harus cari ilmu, harus cari banyak harus berlatih lah gitu ya, trial and error gitu dalam kehidupan supaya kita bisa mewujudkan si keluarga yang bahagia itu. Karena keluarga bahagia dalam setiap keluarga itu pasti beda-beda dan kebahagiaan itu kan relatif ya gitu. Jadi menurut keluarga yang ini dia bahagianya seperti apa, menurut keluarganya itu bisa berbeda gitu nilai-nilainya. Nah, memang kita manusia kan gak ada yang sempurna dan pasti tidak ada satupun keluarga yang sempurna karena terdiri dari individu-individu yang penuh kekurangan. Tapi dengan mengupayakan hal-hal yang kita tadi sudah bahas nih, kita sudah obrolkan sama-sama, nah kita itu semoga bisa mendapatkan keluarga yang mendekatilah setidaknya kepada hal-hal yang ya ini loh yang disebut keluarga ideal itu yang seperti ini gitu ya. Jadi keluarga yang bahagia itu bukan berarti nggak punya masalah, bukan berarti nggak pernah konflik, bukan berarti nggak punya rintangan atau hambatan nih dalam kehidupannya gitu ya. Terus happy, terus selalu senang-senang, kerjaannya istilahnya jalan-jalan, makan-makan misalnya gitu ya. Bukan seperti itu keluarga yang bahagia itu. Keluarga
itu di sosial media aja itu mah.
Itu hanya portrait saja ya, image aja yang dipertontonkan. Tapi sebenarnya keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mampu saling menopang, saling menguatkan di kala mereka ada yang merasa kesusahan atau mengalami kesulitan. Mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah baru. Dan juga mereka bisa saling menerima baik kekurangan maupun kelebihan anggotanya. Karena terkadang ada anggota kan keluarga yang mungkin kakak adik nih biasanya sirik. Adik saya punya kelebihan ini gitu kan, sementara saya nggak punya. Nah, jadi terhadap kekurangan dan kelebihan pun kita harus bisa saling menerima. Juga semua itu jangan sampai mempertajam perbedaan. Karena sih misalnya nih, dalam satu keluarga ada 4 orang individu, ayah, ibu, dan anak 2. Pasti 4-4-nya punya perbedaan gitu kan. Dan itu harus bisa di-embrace gitu. Perbedaan itu harus bisa dirangkul, bukan dipertajam. Bukannya yang satu, ya kamu kan begini, yang ini begini, saling tunjuk gitu ya. Jadi keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu saling memberi dalam kekurangannya. Terus berkorban tanpa merasa berkorban. Dan membahagiakan tanpa menuntut atau membahagiakan itu bukan karena kewajiban.
Oke, baik. Luar biasa sekali untuk hari ini, Mbak Hana. Thank you banget ya udah sharing sama-sama bersama dengan kita. Ria. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ria juga mohon pamit dulu.
Demikianlah saudara obrolan kita pada pagi ini.